kun radio sagale amerikati radio sagale amerikaw itata qabeyanga jimaatat galgala kessa saala ma folakka jal qabeyanga sa 8 meter bandi kudu sagale digdemishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qaba kannen fagoof dio saganta kenye hordoftan aggeffatoni kenye tamoltan guyana ra hagaye saddet barakuma lama fkura sagal kesume situn kesana ra antu jube horat
pakistan ge jibaba bura imalto ta hindi wolin qabdu addan kutetti mathaw duar ra tetam jirtu anjalen ne gamadat
jiratonni godina shawalita aname tarobi sense about jechudan hidatti nunaqa jiru jechun komed e sajran garaboda diata kamisawanta f qopin fayyaba dabareti hangatum rosaganta kenyattin wolin tura gutuma oduf jallan
magala hawasa ke satti yero fiddo mijata e gachudan yakira wata mwakasumas e nyummarat qiyafachun tutuqano famu jiratonni tasgabi akkanar gannefi hala yaddesa ke sakagallu nugode jechudan ajajo tawarana wali mari gagge sanen dubbataniru mari kanarratti ajaji warana frayani tisabiya magala ke sakabo yadi kadiyate otaw kannem broni mollakki turu qabu sababin sas nagan kanar game ergasa magalatti to atani boda jedan nagan mir kanawdan de nyam bati lama ke satti tumurani akkaban kan hime qaamni ajaja warana kutas gabini mbuutana ni mo labsi yero hatatama labsa mu fakkajiru beksejra pakistan ge jibaba buramal to ta hindi walin qabdu abde jirti kana malesi movie yo kan cinema hindi mannen teatra pakistan ke satakkan agar sifamne dorkitetti kunis sindin kuta kashmir tutukaseran alaga ge sajirti jochuran hariro biyoti lamangidu lafisayero jirtu tidagame kuta muslimonnitte dummatan kut kan himalaya kanila alene mirgota mandura kenna mefi ture mulqamu mumichime sera hinditu itata darbe labse biyon lamen kuta himalaya na ilalata jechudan falmi walratigagge sajiru tarkampin kun fudatamun mo biyoti nikulara qaballa mangidut muddamisa kan umeyoto ammandurasi imma kashmir kan ilalen yero lam walwaranun sani niyadatama President of the United States Donald Trump had our rasani olin kales kuta Ohio of Texas keset namota lella torbandar begagge fame madan hospital senani jiran dawataniru Trump lafanamoni sodomi tokkotte ajje faman kan deitanif suqi Walmart jedam kan El Paso ra fagatani turan idolamen robi kalesa hirirtoni dawanna Trump kan morma walitti qabamani turan mufannansani serik awe to achu haba ujechudan kan gafatu ture kanen Trumpin degeranisi idolamanitti mulatani ru jedamera humnoti nagenya tarkamfi fudatan gara hokkarati jijjirame namitokko gadue boda police on nadda kan Kyrgyzstan president chadurani hidani juru dubbi odurasha interfax ra sabab hima kirgira akadaga ameti president durani manofi kan ganda koitash magala gudda bishkek cina jurutti yali fashade tokko boda to annajal olaniru United States Turkey walin waligal tehara tolfachu che wada sena kajurtu yoto kunisi muddamin sajuru lafisun yaddo Turkey Syria gama kabarra qabdu hanqisa jedamer angonni Turkey America waligal te duran tolfame akkadan qamuta stage chudan himata turan angonni Turkey America waligal te kana robi kalesa ifakan goda yoto kunisi magala galma motuma Turkey Ankara keset guya sadif marine gagge fame boda odun kenya kanu
kada ke fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti jiratoni godina shawalita aname tarobi noti nagenya motuma jollen kesan misensa abao shanet jechudan qonnan bultoto hujira mana hidatti gura jirajechun komatan bulchinsi aname tarobi namonni hidamani jiran mati jollen misensa abao shanet jechun ibsera yero amma barattanuf qonnan bulan cimserot hujjetuda garu hallo romaya keset tasgabbin ibuf hidan bayechu dinagde siyasa biyetti gaga amarrabu sajedut intaltoni siyasa af dinagde tsahaydam totu gabas Diratoni godina shwalta aname tarobi humnon negenya motuma hoji idile kenya akahin ojennif denqanu taani jechun komatan dergagon negenya saf sodate makansa akahin amne gafate tokko radio segale amerika takaimetti aname tarobi ti ergademi wogafriol akalakopse kandubatu matin isa sababa isa manhid addarama kajrandubati
ana dabalate giddu kanammo mati wonna muta bayelle gara mana sreshatti kan ura wantu jira sanko falle motun taani namni nama sana gafachu kimmati wonke nya gafachu dake mana sirresatti dabalani ammanta ne san wori gara bidra arga jiru le ni jira jalka baga fini san ni san jollen ke san adabli summa oromo de garo yokini timmo aba wora wanta de do san jirani waamati arka kenni fi sada ha dufani wana kati gafi wan san sana gafacha jiru sananyote emmo maati kenya mitikani tikafa tamu kam yo yote akka he rasera biyetti kanatti mo namni kame yo party yokini fi daba barbaade de garo da mirga da ka jiru hera mo ma biyetti ke satti barreefame jira sanaafi maati wan kenya woto sanadaaba bro de garuniyu yakka kanta uteeti nuti akka era biyetti fi seeratti bulmaata biyetti tanattis kanta uyote nama gaafachu fi gaafatamu dandeenyuralle
dargaguwa gijranammo barnoota sadarkaalam maffaltumre yero itti maati hoji gargaaruuf garamanaatti deebiutti humnoota nageenya mootummaatiin miseensa adablisumma oromo shaneeti jechuun adamsamu eegallan sodaate bakka biraatti miliqee akka jiru hime
ane fulbana jilkabe lafa sanarratti magalashino keessatti barachaa kanan ture anumti namni nagaan isaam kaam nageenya kana fuuldura deemee barachaa ture yeroo kanatti dhaaba aboo deeggartaa yoo waan jedhamuufi namoota achi keessa jiranii walitti dhufta jedhamuun ari'atamee namti nagaan kun gara birootti imalee kana jiru jechuudha akkasumas immoo qaamonni nageenyaa achi keessa jiru jedhaman ofuma isaaniitiif nageenya booressanii kallattiitti gaagaama nageenyaa uummata irratti geggeessaa jirantu jiru namoonni nagaa yeroo isaanitti gabaatti deemanii daldalatan karaarratti dhaanamanii reeba manatti kan jiranii akkasumas immoo maatiin jaalleewwanii ijoollee tokko tokkooti maatiin isaanii waajjira poolisitti garaamaa kan jiran jechuudha.
Obbo Caalaa Qajeelaa bulchaa aanaamee Taroobiiti. Kaanaamee Taroobiiti namoonni hidhamanii jiran namoota dargaggoota yakka raawwatanii mana sirreessaa turaniif wabii ta'anii baasaniif jechuun ibsaniiru.
Ijoollee warra shanii ta'an warra deeggartoota ta'an warra meeshaa isaanii faana qaamni nageenyaa to'atee jira. Meeshaa isaanitti deeggaran meeshaa isaanitti waan adda addaa raawwachaa turantu jira ture. Meeshaa waraanaa tokko amma milishaa wayiitti irraa fuudhee kasaniitu deebisanii wabiidhaan ba'ee ture mucaa wayii isaan akkasiisanii mucaa san dhiyeessaa jedhanii warra wabii ta'essan isaan akkasii kana to'ataniiru meeshaa isaan immoo warra biratti qabame sanis nama lamaan to'ataniiru deeggartoota shaniiti malee nama anaba'oo an jedhu kana warri aba'oo deeggaru nu bira karaa adda addaatiin galaniitu hin jiru kan kana fuuldura aba'oo ture amma nuyi humna poolisii keessatti nu bira galee isaan akkasii waan nagaadhumaa wajjin hojjechaati jirra isaa isaan kuban qabnu waan jedhu kana yoo naa qabattan gaariidha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka ibsanitti yeroon ammaa yeroo itti jiru bara itti aanuuf of qopheessanidha. Garuu humni oomishuu danda'u akka guutuu Oromiyaatti mana hidhaatti geeffamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa bara itti aanuuf bu'uura ta'uu danda'a. Dinagdeen biyyattiis akka hin guddanneef danqaadha. Dargaggoonniif qonnaan bultoonni yeroo itti hojii hojjechuutti qabanitti mana hidhaatti ugguramuun isaanii miidhaa akkamii qaba jechuun ogeessa dinagdee dubbisneerra. Obbo Batti Urgeessaa ogeessa dinagdeeti.
Banee dinagdee biyyattii irratti qabu dachaa baay'eedha. Inni duraa biyyattiin tun bishaa qonnaas irratti kan hirkatte dinagdeen ishiiti. Gamasiin qonnarraa bu'aan argamu oomisha qonnaarraa namoonni fayyadaman baay'ee miidhamuu hir'inni midhaan nyaataa qunnamuu danda'a biyyatti.
Keessuma bakkeewwan walitti bu'iinsi baay'inaan jirutti investimentiin hin jiraatu kun ammoo dinagdee naannoo qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii irratti rakkoo guddaadhas jiran obbo Battiin.
Oomishni biyya Oromiyaatti walumaa galatti Elbaabur qabatee oomishamu baay'inaan buna. Bunni kun immoo sharafa biyya alaa akka argamsiisu beekamaadha. Beekumsi naannoo kanatti ta'u qonnaan bulaan buna oomishee gabaa addunyaatiif dhiyeessu kun oomishtummaa isaa akka hir'isu taasisu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Kanarraa akka ka'e biyyattiin tun sharafa biyya alaa bunarraa argattullee dhabuuf deemti. Oomishaa fi oomishtummaan bunaa hir'achuuf deema. Gara biraatiin gara kibba Oromiyaa yoo fudhattu immoo oomishni baay'inaan naannoo sanaa bahu. Buna irratti dabalataan biyyi keessa albuunni akka warqeen oomishama. Boorana keessatti immoo horiin loon oomishamee gabaa addunyaatti akka dhiyaatu ni beekama. Rakkinnii fi jeequmsi wal waraansi gidduu sanatti alatu namoota hojii investmenti albuda omishuratti bobbanille wabidabisa motummanis karakanane gali argachu male nidaba gali warra investi godurra argatu nijirata gibraftaktin akkatumasimmo omishakana gara gaba addunyatte ga yefamu sharafni argamu nijirata kunis denka rakona no sanat umamurra kakai hifachu akademu ifada waluma galatti tasgabbin dinagde nanno tokkotis baaye murtesada
dimmonni maqawulif basani yero yero dan namamane datti gesan gaga ama siyasa olana qaba kan jira namo tintala siyasa obbo monenu sundarati
gaga ama siyasa mifido gaba ifatara tokofara siyasa moromo kesetti kufati gotaribba tokofshantama ol oromon kufeyin begnefi siyasa ma kandra ama siyasa oromon kesseyin begne kesenu sesisa sodajerun qaba kanandra oromon qama kambratin caba qama kambratin rakata male ofisa of ti wali wali sa bidut wal mite sarakka sanara wal geisen deku kana kufati kudda sida lamfa jira siyasa fida jira siyasa jichuni njil cha akanami siyasa ra fagat akanami huan fida sa ndubanna akanami huan barbadu ndekeze kanani huan barbadu normine kochu rati baye di pagudda sida inu kuda gama ini ummanna kani pasif tau kochu danda soda jir unka wa njil cha sarafa motumma fes kufati kudda ta jire ya damalif umman harra hida majirukun manga rajje samajiru kuni je siyasa tin yo lalte kara heraf sera yo lalte jasa sira demokrasi ge khatis yo lalte mi dasa demi bu an siyasa mot man dargatu ba etika ta numayu halasa mormutoni de kesa siyasa mor akata sa numa tabrat fura ta marketani halam je sa de ma jerun ka ma yufi mot mana majjira ma jiru kuni mot mana ma de kesa umata ka kuni de kesa abu danda amfada jerun ka ba'an
furmata waraf dudaf namni hoji idile sat debi mzomni biyetti keset akatti fuhin sakabatuf motumaf kamolin hidattota walin dubbi afam meshadi sani garagal mat debi su qabu jiran obbomon nus
tawon rajiratu kamole waldabani kara mariidan tumno mutrajirata yarjerun kaba lamfa ummani kana bidutra kachin kabu yasasna demokrasi biya kana fille garinti kana romya duwa ton tin cheum suma biya kana kete fidubat debi swanta baje garubat debi su ummani gara lenno kamra warbadu motuman kuna mayu demokrasi kana rafadan kamu kan jotige sawante oto tasgabani tani lalani fani warabo bawachini subachuni samma kana chikara sa chifami te yada kana mari dana to furame yare jerun kaba
akyada hayyo takanneni motuman iste qamni hidati socho dursa ummataf kenno kakaban ipsani gabas radio sagale amerikatif sahaydamto binne
Saati nama galgala keessa 2 daqiiqa 43 asnobraamu waree booda sa'a 1 daqiiqa 43 ta'eera. Godina baalee aanaa barbarreetti namoonni 1500 ultaan qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruudhaan jechuun komatan. Namoonni kun gandoota aanichaa 18 keessaa buqqa'uu isaaniif rakkoo nyaataaf saaxilamuu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina baalee gamasaan namoonni kun buqqaatota miti ta'us garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiheessaafii jirraa jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gama godina baaleetti erguusa biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Namoota lakkoofsaan 1500 ol ta'antu godina baalee aanaa barbaree keessatti qubateetiniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jirutillee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba agarsiisuu takka akka bakka sani qubsiise gara ji'a sadii wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaala hin jiru. Rakkoo nyaataatiinillee bal'inni rakkoo nyaataa nyaannillee yoo fedhe ji'a isinii kan hin hojjechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama fa'aa keessa dhufu namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen godina baalee aanaa barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu. Durumayyuu hojii humnaa hojjetaatiniin turre garuu lafa ofii kennaa oomishneetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. Obbo Mohaammed Jibroollee isuma kana kaasu.
ganda kula sadde ana barbare kayja ratina lafa bara kudane ka bara kuma la mafi ana kaisa yeta to remoto matti gafin nu debu dinani motumma gafanne wajere ine akana ma hirira bautti bakka hatmo ti hirira tan bane gafanetti abban duan ti lafasani irbo qonnu kera kenyu duba di gata lafati jeragana ngebetan nunje
lafo fi radige mo lafate san radige sharaba
lafo ma isa tin duwa lafan kam nu lafo ma isa tan duwa da ko bulumma wajnyanne isa fille irbo gelta
kana fuyu amma isini in bukane yojettan e sarabu katan ganda kamira izota rabu katan qabdani
in kam nu ti gandi rabu kane kuma garte aradda ka ganda ti bi baka hunda fajane uru irbo qonne to belman jaka to remale wan ra abana namallen ko manu duwai lafsu sai sati isan ko ne mare hunde nyaka mi
namni gama bra radio sagale america bukato take sa dubbise mo motumman biye bulcu kanoro moto wi sati wel qabate nuti hangayomi hoji humna hojjanna qabenna mata ke na horannetinin of danda uda qabna dan gafi ken di he sajirra dan radio sagale america titti himani jiru
nu tilafa ballo raddala gannu kan a nu kannani lafa qonna nu kannani raddala gannu barbanya wi ganyu
ana barbare ke sabakka kana lafa kana nu kennu qabani lafti kuni abballen qabu lafa jira lafa nu itti galu dande nu jettani lafti sinahi mu dande tanjira
lafti jiru ana barbare rais nu tika oromia lafti ballo ra mere fi obo nu tisla mi oromo ti wantane lafti oromia ballo ra ka motumman namatti lewala lafa goru ndedbu dimmi jonu kayda to mame gara bar budget yonu kayse nu lafa bicha bar banna me lafa rejiran
godina bale anale gara gara kanena raayitu gurra damale madda walabu fi dallo manna da balatetinin bukkatonni danga bakka oromia fi nannon somale itti waldange surati jiraachu sani kanan radio sagale america le gabasun sani adatama kan ana barbare kanan walqabate garu namonni kunnin bukkawun manille galmahani himbe kan bukkato talle mitu jada wajiri hoggansa sodabala godina bale obbo abraham haile ittigafataman wajiricha hala jiru jadan akkanan ibsu
ana barbare kesatti bukkan jiru kannanno magalar jiru bukka lakko bisaba yetikote ibbangulle kannanno digiga sanirra dufaninala bukka dawumni jede walitti jarame de mutokko jira kunis tokofa gafi lafa warra kabu daichu itan kunni namota godina adda darra carra hoji argachuudaf ana sanitti galani sira dirati namota beekamefi namota mbeek nebirelleta ani hoji guyyafi hoji qonnafi hoji adda adda warra kumna nojeta tureda garu lafa mataofi warran qabne hoji kumna hojjetani warra jiratani daichu isan kunnin gandota ana barbare ganda hunda keessa walitti qabamani ganda gora iddo bakka jedhamu walitti qabamani sumaale irra bukkaane sumaale tulu bukkee jedhame jechuudha yeroo amma isaan bukkaan kana nageenyillee bu'ee jira waa'een bukkaasaallee uma tokko hin jiru bukkaa keessattillee daataan nuti isaan beeknu bukkaadha jenne hin beeknu jechuudha ummanni kun ka dhufe harargee irraa dhufe kuun immoo wallorraa kan dhufe jira kun shawaa keessaallee halli tokko muraasni kan dhufe jira
obbo abrahaam akka kaasanitti namoonni kunniin ji'a sadi durallee gama magaalaa godina roobee dhufaniitiin komii wal fakkaatu dhiheessanii garuu ragaa kana jedhanii bakka irraa buqqaan himachuu hin dandeenye jedhan buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaataan kaasuu eegalani jedhu obbo abrahaam
kunni wanni adda taasise walitti qabamanii mootummaa nama biyya bulchu mootummaa oromoo waan ta'eef nukiraa namaa hojjechuun barbaannu hojii humnaa hojjechuun barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha kana cinaatti kana osoo gaafatan dhugaadha mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeebisuuf jennee koree hoggansa sodaa balaatiin qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata immoo hin qabnu nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa ammas gaafiin kun lammi isaa mootummaan gatu waan hin dandeenyeef gargaaramuu qabanii mi'a gargaarsa gaafannuuf egaa walitti qabamanii jiranii namni kun garuu hojjetee nyaachuu hin danda'a egaa walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jenne gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi hunda isaaniitiif gargaarsi nyaata wal qabatu dhufaafii jira jechuudha mootummaan parsantii dhibbaan dia sadi kesati yero sadi deger taksisiri jiraju dan namo takana.
Demi namo takodina balet buka ani belahani jum jadame kuni tibakan oromia kesati mata dure gudate etinin irati hasa amatinin ture bulchinsi motumma nanno oromia dimakana akamin la lajira gafi hawas ni kasatinin jiru kana raho malkuba kabankan gafanne hoganan biro imota communication ni bulchinsi motumma nanno oromia obbo admasu damto motumma nanno dimakana akka dagein garen hogansa ol anatin durfa mutokko godina bale daket akka qoratulle gade bufa mudana kasan
amma wan dalisi jeda mukanalle wan hoji igile fenya hojen malekle sadarka hogansa olana sadarka ikiana nama sadarka diana presidenti jirun garen hogana mutok uyaboru gara godina bale deni hala la farju qabatama duga la farju tusad akka qoratufi ugaasanis ummanni beeku akka qaban hojiin amma idilee dhaalee galle kunis maali bu'aan isaan guutaa jiranii fuuldurattis hojii kana caalasanii itti fufuudhaaf ummata keenya fayyadamaa taasisuu fi misoomaan ummata keenya guddisuudhaaf xiyyeeffannoon kan misu bu'a keessa jijjiiramu kallattiin kun taa'e kan itti hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Namoonni amma godina Baalee aanaa Barbareetti rakkoo keessa jirran himatan kunniin heddumminni isaanii godina Harargee, Bahaa fi Lixaa, godinoota Shawaa garagaraa walloo fi aanaalee godina Baalee garagaraarraa hojii garagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee kanneen achi keessaa eeran jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Baalee Roobirraa.
Kadhagaa turtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As United States kutaa Minnesota Stadiumii Crimsonitti dorgommiin kilaboota Oromoo Ameerikaa kaabaa geggeeffamaa jira. Sirna kana hordofuudhaaf waajjirri keenya sooraa lakee kaleessa eengadda bakka sanatti malee jira. Tajaajila ogeessonni fayyaa lafa dorgommiin ta'aa jiru kanatti geggeessan ilaalchise kan nu erge qaba.
Ayyalam jarkeen olii nagaya Crimson Stadium keessa jira. Minnesota wal dorgommii kubbaa miilaa Oromoo jira. Waldorgommii irratti doktoreeti Oromoo ogeeyyoota fayyaa Oromoo as dhufaniitiin tolaan nama gargaaruu jiranii doktor Masfin Ittaanaa dubbisuu jira. Doktor Guddoos galateeffadhaa hojiin gugurdoon isaan harmaatti hojjechuu jirtan maani isaaniin?
As lafa stadiyoomii kana kan jiraannuu fi tajaajila fayyaa bakka laa yookaan emergensi yookaan urgent keeri kennuudhaa fi nam yeroo kubbaa taphatu yeroo miidhamu achitti argamne tajaajila barbaachisu kennuudhaa fi jechuudha kan as jiru.
Tajaajila akkamiif fakkeenyaaf agamma kennuu jirtan guyyaa agamas turtanii tajaajila akkam kennuu jirtan?
Erga kubbaan kun jalqabame gara guyyaa sadii afuriin ta'ama. Tajaajila fayyaa nuti ilaalle keessaati namni walitti bu'ee kufee kan of wallaalee sammuu keessatti kan dhiigee jira. Hospitaalatti arginee jirra erga tajaajila kenninee fi dura miilli isaanii kan luqqa'ee luqqeettiin isaanii kan dhiita'ee akkas miilli rakkina tokko tokko kan irra gahee jira. Isaanis gargaaree jirra. Akkasumas egaa peen yookaan dhukkubbii adda addaa warra qabaniifis qoricha laannee jirra. Gorsa adda addaa kennaa fi jira jechuudha.
Isaaniin?
Nuti ogeessota fayyaa gurmoofnee jirrudha. Maqaan keenya waldaa ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa jedhamna yookaan IOPA International Oromoo Health Professional Association jedhama. Erga dhaabbanne waggaa lama amma bara 2017 dhaabbanne Chicagootti. Eessa erga dhaabbannee booda egaa nuti tuuta qabna jechuudha. Tuuta isitti gargaaraa jirru kun amma tola ooltummaa oolaa jira jechuudha. Lafa kubbaa taphatan kanatti namni yeroo miidhamu tola ooltummaa gochaadha jirra. Akkasumas immoo walgahii kan keenya waggaa lammaffaa godhachuuf deemna.
Walgahii sunitti deebi'a hojii tola hojjetan yoo hedduummi kana eessa argattan? Waan madaan hidhaan, waan madaa dibaan, waan hedduu arguu jirra. Wannan arguu jiru kukkumaan wanni sammii isaan qabdan kanatti nama gargaaruu jirtan.
Egaa as keessa waan ati argitu waan adda addaatu jira. Iddoo adda addaatti arganna. Isa kaan ofuma keenyaaf binna qoricha kanaan binna. Isa kaan immoo badhaasaan kan nuti argannu jira.
Eenyu san badhaasa?
Kampaniin tokko jiraas kan tola ooltummaa warraa hojjetaniif gargaarsa kennu. Hospaanaan isaanii hojii naasa'uudhaan deemni achi qodaa meeshaa tokko tokko keessumaayyuu madaa kan ittiin hojjetanii kan ittiin suphanii kan ittiin irratti dibanii dhukkubbiidhaaf kan oolanii qoricha akkasumas immoo meeshaalee tokko tokko achi argannu.
Waldaan keessan hojiin guddoon inni dhaabateef maali? Eessa tajaajila kennitan?
Waldaan keenya waldaan ogeessi fayyaa Oromoo kan inni dhaabate waggaa lama dura jedheeran jira. Inni guddaan waan waldaa keenya dhaabnee fi nuti ogeessota fayyaa Oromoo walgeenye akkamittiin tajaajila fayyaa uummata keenyaaf laanna tola ooltummaa akkamitti oolla maaliif nuti biyya Oromaa keessa yeroo jiraannu beekumsa adda addaa qabna. dandeettii adda addaa qabna. Garuu gurmoofnee waa gochuu irratti hundaa'uudhaan uummata tajaajilu, keessumaayyuu uummata biyya jiran deemnee biyyatti tajaajilu, mishiin tiriitii adda addaa gaggeessu, qoricha adda addaa biyyatti geessu, hospitaala adda addaa gargaaru, mana barnootaatti kitaaba ergu, akkasumas immoo namoota achi deemanii barsiisa mana barnootaatti erguudha. Warra as jiranis immoo akkasuma koomunitii feerii qabna. Isaan irratti immoo namoota tajaajila fayyaa barbaachisu iskiriiningi yookaan dhibee adda addaa sakattaa aangoonaa tajaajila tolaan laannaa akkasumas egaa yeroo toornamentiin yookaan torbanni Oromoo asitti gaggeeffamu immoo asitti argamne namoota tajaajila fayyaa battalaa kennaa
jechuudha. Waan agammanaan jettu fakkeenyaaf biyyattuu waa gargaaru, ijoollee gargaaru, kitaaba erguu hojjetu kan irratti waan hojjetu ganna lamaan kan keessatti ganna lama guddaallee miti jennuuti fakkeenyaaf. Waan gabaabduu manatti waan hojjennee jettan tokko lama waan sadii jettee waan natti hin fakkaatu keessatti.
Galatoomii waan iddoo hojjennee gargaaru kan arginee neetwoorkii uumnee wal gurmoofnee inni jalqaba kanan jechuu danda'u yeroo darbe yeroo uummati keenya naannoo baha Oromiyaa irraa buqqee hirphaa intarnaashinaalii wajjin ta'uudhaan achitti namoota akkanaa fi tajaajila fayyaa barbaachisuu fi meeshaalee barbaachisan. Akkasumas immoo Global Medical Libraries kan jedhamu kampanii tokko wajjin yookaan qulqullummaa kan oolu wajjin hojjechuudhaan kitaaba addanaati Medical School Arsii Yuunivarsiitiidhaa fi arginee jirra. Embaasii Ameerikaatu nu gargaaraa ture kanarratti. Akkasumas immoo barnoota fayyaa afaan Oromoodhaan yeroo yerootti OMN irratti ogeessa gaafadhaa kan jiru torbanitti dhalama hakiimotaan kan qindaa'u gaggeessaadha turre. Akkasumas tajaajila barbaachisuu gorsa adda addaa ijoollee mentorshiippiin goonaa akkasumas immoo waan gorsa adda addaa namoota hakiimotaa biyya kanatti dhufanii hojjechuu barbaadaniif illee gorsa laannaa jechuudha.
Dansa gamfaaniin ammoo horii qabdanii horii keessan kun hora ogeeyyota Oromoo addunyaati. Maal mari'attan haguu guddaan?
Konferensii yookaan yaaroon keenya ni boriigaa waggaa lammata keenya jechuudha. Al-sadaffaaf ol ga'uuf deemna. As borganama jalqabaa sa'aa 8 irratti Wellstone Center lafa jedhamutti jalqabna. Achirratti waan haasa'uuf deemnu egaa waan kanaan dura dhaabbanneef maal fa'aa hojjennee rakkina maal nu mudate kana kanarratti mari'anna jechuudha. Achiivment waan goone irratti mari'anna. Lammata wal argina waliin mari'anna. Immoo gara fuulduraatti maal gochuu deemna kan jiru irratti mari'anna. Achirratti immoo qorannoo adda addaa Yuunivarsiitii Minnesotaa irraa doktorootii piroofeesarootii dhufanii achirratti kan dhiyeessan jira. Muuxannoo isaanii kan hiranis immoo dhufanii achirratti dubbachuuf deeman jechuudha.
Hojii hojjechuu jirtan agam itti gammadda? Namni agam bu'aa irraa argachuu jiru?
Baay'ee itti gammannee jirra nuti uummati keenya akka tajaajilamu barbaanna. Rakkoo uummata keenya karaa fayyaa qabu tajaajiluuf waan ta'eef keessumaayyuu waan nama dagadhe borii fiiftaan jimaataa fi sanbata duraa asitti kaampanii VOA kan jedhamu Volunteers of America kan jedhamu tololtummaa kiliinikii isaanii fidanii dhufan asitti lafa hospaanaa Oromoo Saakir Toornamantii kanatti kiliinikuma makiinaadhumaan fidanii dhufu achirratti tajaajila fayyaa keessumaa daabiriis yookaan dhukkuba sukkaaraa isa kan ta'u dhukkuba dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo waan gorsa barbaachisu achitti kennuuf deemna jechuudha. Guyyaa lamaan kana makiinaadhumatu kiliinikiidhaan dhufa jechuudha. Achitti argamne nuti immoo tajaajila tolaa yookaan tola ooltummaa ooluuf deemna jechuudha.
Dansaa amma isaniin as jirtan kun doktorii Nargaatiin doktorii namni dhibeellee jiraachuu danda'a guyyaa guyyaan walirraa fuutanii walirraa marsitanii hojjetanii akka ogummaatti isaniin faa jechuun kun doktorii jira nursiin jiraachuu danda'a isaan ogummaan keessa.
Nuti ogummaan keenya ogummaa adda addaa qabna hakiimotni jirraas doktor namarraan maas jira fakkeenyaaf doktor Obsaa doktor Galaane akkasumas immoo doktor Nagaash as jiru nursotis jiru nursooti adda addaas jiru isaanis nu gargaaru faarmaasii kan baratanis jiru akkasumas egaa waluma. Sagantaadhaan hojjenna yeroo namni adda addaatti dhibee rakkina battalaa isaarra ga'u immiidiyeetilii tiraash goone namni kun akka hin duune dafee akka mana qorichaa ga'u yoo lubbuun isaa baraaramuu akka qabuu fi irratti hojjenna tajaajila battalaa salphaa yoo jiraatu immoo achumatti tajaajillee gara kubbaa irratti taphachuuf deebi'u
jechuudha.
Radioon Sagalee America galgala keessaa sa'aa 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 meter bandii 19 yookaan kiloherzii 15660 irratti akkasumas meter bandii 25 yookaan kiloherzii 11610 11720 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa sirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.